când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Încă de la începutul acestei emisiuni, dați-mi voie să vă pun o întrebare. V-ați confruntat cu vreo problemă, de un fel sau de altul, în orele care au trecut din această zi? Dacă da, știați că există o singură soluție de a rezolva problema dumneavoastră? Orice problemă din viața noastră poate fi rezolvată doar atunci când o scoatem la iveală, când o identificăm corect și o recunoaștem ca fiind problemă. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu multe probleme și de modul în care ne rezolvăm problemele, viața noastră poate avea un curs pozitiv sau negativ. Oare nu-i tot așa și cu păcatul din viața noastră? Dacă îl vom recunoaște ca fiind păcat, îl vom căuta cu toată voința pe cel care poate să-l ierte. Dar dacă vom găsi tot felul de scuze, de explicații ca adaptări culturale, moderne pentru faptele noastre, vom continua să pășim sub greutatea poverii, acumulând și mai multe păcate. Dar oare până când? Există un punct în care păcatului îi se spune până aici și de aici nu se mai trece? În minutele care urmează, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă invit să pătrundem pe un drum de care, în mod normal, ar fi bine să ne ferim cu toții. Drumul de la răzvrătire până la judecata lui Dumnezeu.
Cartea Apocalipsa, la un moment dat Ioan vede o mulțime mare de oameni îmbrăcați în haine albe și întreabă: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, de unde vin? Și răspunsul pe care îl primește Ioan este unul la care nu ne-am aștepta. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe nu vin de la sărbătoare, nu vin de undeva de pe o planetă în care nu sunt decât bucurii și sărbători și veselie. Ci aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, spune răspunsul cerului, vin din necazul cel mare. Vin dintr-o lume care este bântuită de necazuri mari, de încercări mari, de nenorociri mari. Cei îmbrăcați în haine albe nu vin dintr-o lume de vis. Nu vin dintr-o lume în care sunt numai bucurii, ci vin dintr-o lume sfâșiată de necazuri și de nelegiuire. Ne vom uita la răzvrătirea omului și la judecata lui Dumnezeu, așa cum le prezintă Pavel în Romani capitolul 1 și Romani capitolul 2. Apostolul Pavel spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Prezintă Evanghelia care a fost încredințată de însuși Fiul lui Dumnezeu cel înviat. Evanghelie care trebuie propovăduită unei lumi care este sub mânia lui Dumnezeu. Și versetul 18 începe așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, se dezlănțuie din cer împotriva oamenilor. Apostolul Pavel prezintă un Dumnezeu care are o evanghelie și un Dumnezeu al mâniei. Dragilor, trăim într-o lume în care oamenilor le place o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. Oamenilor le place să audă despre un Dumnezeu care e bun, un Dumnezeu care e blând, un Dumnezeu care e milos, un Dumnezeu care e îndelung răbdător. Și dacă l-am putea imagina ca un fel de bunicuț care stă undeva în sferele cerești și nu face altceva decât zâmbește îngăduitor la ce se întâmplă sub soare. O, e adevărat, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îngăduitor, Dumnezeu este blând, Dumnezeu este milos, dar nu este doar atât. Dumnezeu este și drept, Dumnezeu este și sfânt, Dumnezeu este și foc mistuitor. Dar aceste aspecte ale personalității, ale persoanei lui Dumnezeu sunt mai puțin plăcute. Apostolul Pavel începe prin a spune: Dumnezeu care se descoperă din cer este un Dumnezeu a cărui mânie este aprinsă, este dezlănțuită împotriva oamenilor, un Dumnezeu a cărui mânie izbucnește ca un vulcan, gata să măture totul din calea lui. Când Jonathan Edwards a predicat despre mânia lui Dumnezeu și despre păcătosul care este mânia lui, a spus: dacă în clipa aceasta nu ești în iad, dacă nu arzi în flăcără iadului, dacă nu urli în chinul acelea, e mila lui Dumnezeu. Jonathan Edwards a spus: atârni un fir de păr deasupra iadului și în fiecare clipă mânia lui Dumnezeu te poate arunca acolo pentru vecii vecilor și va fi drept. Dacă nu o face încă, o face când mila lui Dumnezeu te mai rabdă. Mânia lui Dumnezeu, spune Pavel, se descoperă din cer. Mânia aceasta lui Dumnezeu vine împotriva unei omeniri care mai întâi și-a împietrit inima față de revelația lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, Dumnezeu care ne-a creat pe noi, Dumnezeul acesta s-a descoperit. Dumnezeul acesta în a cărui univers trăim, Dumnezeul a cărui oxigen îl respirăm, Dumnezeul a cărei apă o bem, Dumnezeul a cărei pâine o mâncăm, Dumnezeul pe a cărei planetă umblăm, Dumnezeul a cărui soare ne încălzește, ne luminează, Dumnezeul acesta s-a descoperit. Dumnezeu care face să mai bată inima în tine, Dumnezeu care te mai lasă în viață, Dumnezeu care îți mai dă suflare, Dumnezeul acesta s-a descoperit, spune Pavel. Dumnezeul acesta s-a prezentat pe sine, s-a prezentat lumea acesteia prin revelația în natură, spune Pavel. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Ne-a așezat Dumnezeu într-un univers în care toate părțile, toate elementele universului acestuia arată înspre Dumnezeu. Toate părțile, toate corpurile cerești, tot ce este în universul acesta arată spre Dumnezeu, ne vorbesc despre El. O zi care a venit astăzi peste noi vestește altia despre El, și soarele care se aruncă pe cer ca un viteaz, spune psalmistul, ne spune că este un Dumnezeu și spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Toate vorbesc despre El. Tot ce a lăsat Dumnezeu, soare și lună și stele, și munții și văile, toate spun că este un creator, că cineva le-a făcut și ni le-a dat ca să trăim în lumea aceasta și să ne bucurăm de ele. Dumnezeu s-a descoperit în natură. Dumnezeirea Lui și puterea Lui veșnică, puterea Lui care ține galaxiile și metagalaxiile, puterea Lui care ține planetele, puterea Lui care ține totul sub control, puterea aceea se descoperă în fiecare zi și ne învață că la cârma universului este un Dumnezeu care le-a creat și care le ține pe toate. Și scopul lui Dumnezeu este ca tot universul să-i cânte slavă lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Ne-a așezat Dumnezeu într-un asemenea univers. S-a descoperit Dumnezeu în universul acesta pe care l-a creat. A venit în lumea aceasta cât un om nelegiuit care a spus nu e adevărat, a apărut la întâmplare, totul este la întâmplare, n-are niciun creator universul acesta, n-are niciun sens, totul este la întâmplare. Biblia spune, Dumnezeu se descoperă în creația Lui, se descoperă nu numai în creație, se descoperă în cugetul nostru. Ascultați ce spune Pavel în capitolul 2. Când păgânii, neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii prin asta, ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Pavel spune, Dumnezeu s-a descoperit nu doar în univers, Dumnezeu s-a descoperit în modul în care ne-a alcătuit pe noi. Când ne-a alcătuit pe noi, Dumnezeu a așezat în fiecare dintre noi o parte extraordinar de complexă, dincolo de priceperea noastră. Se numește cuget. Cugetul acela este ca un radar special care spune ce-i bine și ce-i rău. Cugetul acela este ca un tribunal extraordinar care ori de câte ori faci ceva ce nu-i bine, îți spune nu-i bine. Numai că în cugetul acela, atunci când omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, au început să invadeze gândurile care justifică nelegiuirea, justifică păcatul. Stați vreodată să urmăriți un copil mic care a făcut ceva care nu-i bine și îl chem și îl întreb ce ai făcut. Și zice, face copilul, mai întâi lasă capul în jos. De ce lasă capul în jos? Că știe și el că nu-i bine. Dar după aceea spune, da, știi că nu mi-am dat seama că, știi că cu tare, fratele meu sau sora mea, știi că imediat vin niște gânduri care încearcă să îi scuze fapta, să-l justifice. Că noi se produce o luptă extraordinară ori de câte ori săvârșim ceva. Că de atâtea ori când faci lucruri care nu sunt îngăduite, mai întâi bătălia se dă acolo în tine. Dumnezeu a așezat un cuget care spune, ceea ce faci nu-i bine. Tu știi că nu-i bine. Acolo în tine a așezat Dumnezeu ceva care te mustră ori de câte ori faci ce nu-i bine. Numai că, îndepărtați de Dumnezeu, cugetul acela este tot mai sufocat, este tot mai înăbușit și lăsăm gândurile noastre care justifică păcatul și nelegiuirea să ne înăbuși cugetul și se tot stinge noi, până când nu ne mai dăm seama de ceea ce facem. Dar când Dumnezeu a așezat cugetul acela acolo, l-a așezat ca în noi să fie ceva care ne mustră pe dinăuntru și să ne facă să ne îndreptăm înspre El, să ne ducem la El. Este o descoperire a lui Dumnezeu în cugetul nostru. Mai funcționează cugetul în tine? O unica să-l înăbușe, se trezesc dintr-o beție și alunecă în alta. Alții, ca să-și înăbușe glasul acela al cugetului, își pun urechile toată ziua la căști. A trecut cineva zile trecute cu mașina pe lângă mine, bubuia strada de gălăgia din mașina lui. De ce te expui unor asemenea zgomote, la o asemenea intoxicație cu gălăgie, cu zgomote? De ce te expui la aceste lucruri? Ca să nu-ți auzi glasul cugetului, vrei să-l înăbușești. De ce nu poți sta o clipă liniștit? Pentru că strigă ceva în tine, că nu e în regulă cu viața ta și vrei să o înăbușești. Și oamenii se duc la droguri și se duc în tot felul de lucruri care îi amețesc, care îi anesteziază, să nu simtă ceea ce se întâmplă în ei. Mai funcționează cugetul în tine? Dacă funcționează, spune, Doamne, curățește-l astăzi. Dacă l-ai înăbușit, spune, Doamne, ai milă de mine. Că dacă mi-am înăbușit cugetul, Doamne, ajung să mă duc ca animalele, să nu mai știu ce-i bine și ce-i rău. Dacă mi-am înăbușit cugetul în mine, am ajuns să mă dezumanizez. Dumnezeu a așezat cugetul acela acolo ca să-ți vorbească de dinăuntru. De afară îți vorbește universul, de dinăuntru îți vorbește cugetul și toate acestea arată spre Dumnezeu, spre Creatorul nostru, se descoperă. Dar Dumnezeu care se descoperă în natură, Dumnezeu care se descoperă în conștiință, Dumnezeul acesta se descoperă în cuvânt. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, spune Epistola către Evrei, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, Dumnezeu care a creat, Dumnezeu care a așezat cugetul în noi, este un Dumnezeu care ne-a vorbit, un Dumnezeu care și-a explicat planului, scopului cu noi, Dumnezeu care ne-a spus cum anume să ne trăim viața ca să ajungem să ne bucurăm de părtășia cu El o veșnicie întreagă. S-a descoperit Dumnezeu și s-a descoperit în Hristos Domnul ca să ne arate fața Lui și să ne arate dragostea Lui. Și la cruce, Hristos Domnul a spus tuturor oamenilor: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Ca să audă omenire întreagă că la sfârșitul vieții nu ești doar hrană pentru vermi, nu se termină totul într-o groapă, în cimitir, ci la sfârșitul vieții ne ducem înspre veșnicie. A venit Hristos Domnul să ne arate drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și a venit Hristos ca să ne smulgă din rătăcirea noastră. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Dumnezeu s-a descoperit ca să ne arate de ce ne-a creat. Care-i scopul Lui cu noi? Ce plan are cu privire la noi? Cum vrea Dumnezeu să trăim? Când s-a descoperit Dumnezeu, când a vorbit Dumnezeu oamenilor, Biblia spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit. Când s-a descoperit Dumnezeu, omul căruia s-a descoperit a făcut două lucruri, amândouă negative. Unu, nu L-a proslăvit pe Dumnezeu. Doi, nu I-a mulțumit lui Dumnezeu. Ce înseamnă că nu L-a proslăvit pe Dumnezeu? Când Domnul Iisus își încheie lucrarea pe pământ și se roagă în Ioan 17, spune: Tată, Te-am proslăvit pe pământ pentru că am isprăvit lucrarea pe care Mi-ai dat să o fac. Tată, Te-am proslăvit pe pământ pentru că aici pe pământ am trăit așa cum Îți place Ție. Dumnezeu este proslăvit atunci când omul trăiește aici pe pământ așa cum îi place lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a descoperit, spune Biblia, oamenii nu L-au proslăvit. Oamenii au hotărât să nu trăiască așa cum îi place lui Dumnezeu. Am văzut odată o scenă pe care toate gospodinele o să o înțeleagă foarte bine. Am văzut pe cineva care și-a făcut curățenie în casă. A curățit toată casa și a bichisit-o și a primenit-o și toată casa era lună de curat. Și au venit niște musafiri. Și copiii erau cu Adidas, cu care cred că au umblat prin toate noroaiele posibile și imposibile. Și au venit și au dat buzna în casă. Nu numai că au călcat pe parchet și pe covor, dar s-au dus și s-au așezat cu tenis aceia cu Adidas aceia înoroiați și murdari și ei toți murdari, s-au așezat pe canapele. Și s-au așezat cu picioarele pe canapea. S-au trântit așa și au stat cu ele. Și când gazda le-a spus să nu se urce cu picioarele acolo, a spus: dar la noi acasă așa facem. Ce ai face cu asemenea musafiri? Ce ai face cu cineva care își bate joc de casa ta? I-ai primit în casa ta și fac din casa ta o mizerie, distrug totul. Ce ai face cu ei? Că doar casa aceea ai curățit-o și ai aranjat-o ca să aibă un rost. Ai pus-o acolo ca oricine vine să te cinstească respectându-ți casa și curățenia. Dumnezeu ne-a așezat în universul Lui. Dumnezeu ne-a așezat într-un univers pe care L-a creat și L-a creat cu o frumusețe desăvârșită. Și au intrat oamenii în casa aceasta a lui Dumnezeu și au hotărât să o facă toată mizerie și să-L sfideze pe Dumnezeu și să-și bată joc de Dumnezeu și de creația Lui. Nu L-au proslăvit pe Dumnezeu. Ba mai mult, nici măcar nu I-au mulțumit. Nici măcar nu I-au spus: Doamne, mulțumesc că Mi-ai dat viață. Doamne, mulțumesc că Mi-ai dat sănătate. Doamne, mulțumesc că Mi-ai dat pâine de toate zilele. Doamne, mulțumesc că Mi-ai dat aer să respir. I-ai mulțumit astăzi lui Dumnezeu? I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru lumea în care Te-a așezat și pentru faptul că ai viață? Pe vremuri, un gospodar care trăia la țară a văzut ceva care L-a pus pe gânduri. În fiecare zi, în perioada de vară, își lăsa porcii din coteț să meargă într-o livadă și le scutura prunii și porcii mâncau de sub prun prunele care le scutura gospodarul. Și s-a uimit gospodarul că niciodată, în tot sezonul în care au fost prune și le-a scuturat, niciun porc nu s-a oprit din mâncat să se uite în sus să vadă de unde vin prunele. și să-i zică: mulțumesc frumos că te străduiesc să mi le dai, să nu mă urc eu în prun. S-a mirat de faptul că niciun porc niciodată nu s-a oprit să ridice ochii în sus și să mulțumească. Și Biblia spune că Dumnezeu, care a creat toate lucrurile acestea, le-a dat omului ca să se bucure de ele. Se uită la om și omul nici nu-l proslăvește, nici nu-i mulțumește. I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ceva? O, nu numai că nu-i mulțumim, dar oamenii s-au dedat la vorbe de insultă, îl blestemă pe Dumnezeu, folosesc cuvinte murdare la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care le-a dat pe toate, se uită să vadă ce face omul. Un tată a vrut să-și învețe copiii ce înseamnă să ridici ochii în sus să mulțumești. Și a procedat în felul următor. Copiii știau că la fiecare Crăciun tata și mama le cumpără jucării și pun jucăriile sub pomul de Crăciun. Și în seara de ajun intră toți în camera unde e pomul de Crăciun și cântă, se roagă și desfac cutiile cu daruri. Într-o seară de Crăciun au intrat în camera unde era pomul și sub pom nu era nimic. Și copiii s-au uitat dezamăgiți și au întrebat: dar anul acesta nu ne-ați cumpărat nimic? N-avem daruri de Crăciun. Și tata i-a întrebat: copii, de unde vin toate darurile bune și desăvârșite? Și cel mai mic dintre copii, așa ca într-o doară, a spus: de sus. Și când s-a uitat, a văzut toate cadourile agățate de grinda din cameră. Toate cadourile erau sus. Ani de zile s-a uitat pentru cadouri numai în jos. Și tata a vrut să-i învețe la Crăciun că darurile bune vin de sus. Darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos a venit de la tronul slavei, din sânul Tatălui a venit la noi și oamenii nu i-au mulțumit și nici nu l-au proslăvit. Și când s-a produs această răzvrătire, când s-a produs această insultă la adresa lui Dumnezeu, Biblia spune că s-a întâmplat ceva extraordinar cu oamenii. Fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Când a venit Darwin și ne-a spus că suntem animale și ne-a făcut să ne uităm în jos la maimuțe. Când au venit alții să ne spună că pământul a apărut la întâmplare, că universul acesta este o pură întâmplare și nu ne-a mai uitat în sus. Mintea omului s-a întunecat. Mintea omului a luat o razna. Biblia spune: s-au ofălit că sunt înțelepți și au nebunit. După ultimele statistici, se pare că peste 35% din populația lumii suferă de boli mentale. Ce se întâmplă cu omul care nu mai ridică ochii în sus și nu se mai uită spre Dumnezeu? Nu-i dă slavă, nu trăiește așa cum vrea Dumnezeu. Pe de o parte, atunci când vin necazurile, și vin necazurile, că pământul acesta e necazul cel mare. Când vin necazurile, n-ai la cine să te duci. Când ești nedreptățit, n-ai la cine să-ți duci povara ta. Și începi să te încarci cu amărăciune și să-ți plângi de milă. Dragilor, ascultați-mă cu atenție. Cei mai mulți oameni care suferă de nevroză, suferă de nevroză pentru că se încarcă cu amărăciune și își plâng de milă. Nevroza este o boală psihică a omului care n-are încredere în Dumnezeu și nu depinde de El pentru ajutor, ci se încarcă cu amărăciune. Ce mi-a făcut? Ce a zis? Uite ce greu îmi merge, uite cât e de aspră viața. Și începe să-și plângă de milă. Când te uiți la tine și îți plângi de milă, începi să te îmbolnăvești și nu mai ai bucurie de nimic și plângi și ești nefericit și ești necăjit și nu poți dormi, n-ai poftă de mâncare, nu mai ai putere, nu mai ai rost, nu mai ai niciun sens în viață. Și atunci te duci la doctor și spui că nu ți-e bine, că te doare capul, că ai palpitații, că transpiri, că ți-e frică, că ai coșmare. Și doctorul spune: auzi, e pe bază de nervi. Și începe să-ți dea boabe. Și iei boabele și o vreme dormi și ți se pare că ai scăpat. Dar problema ta nu era că n-ai avut boabe. Și care e problema ta? Când ai necazul acesta, nu mai ai un Dumnezeu la care să duci să spui: Doamne, mi-aduc povara mea și o pun la crucea ta. Îmi aduc toate loviturile și toate nedreptățile care mi s-au făcut, Doamne, le depun la poala crucitare. Doamne, te rog să le iei Tu. Dacă n-ai somn noaptea, că ești frământat. Cineva a zis: nu-ți fă nicio problemă dacă ești frământat noaptea. Du toate îngrijorările tale la Domnul, că El oricum nu doarme noaptea. Dacă Domnul stă treaz toată noaptea, de ce să stai și tu? Dacă ai un Dumnezeu căruia le dai, Dumnezeul acesta îți ia povara.
Dumnezeul acesta îți alină sufletul. Dumnezeul acesta este bun și drept și Biblia spune, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care strigă către el zi și noapte? Ba da, spune Domnul Iisus, vă spun că le va face măcar că zăbovește. Chiar dacă ți se pare că zăbovește, Dumnezeu îți va face dreptate. Și când știi că îți va face Dumnezeu dreptate, nu te nevrozezi. Dar alții, nu numai că se nevrozează, ci își alimentează mintea cu tot felul de gânduri nebunești, gânduri nesănătoase. Și gândurile acelea încep să câștige tot mai mult teren și o iau razna și se transformă în delir și vin halucinațiile și vin alte necazuri și gândirea aceea care nu mai este ancorată în Dumnezeu, nu mai este spălată de Dumnezeu, nu mai este primenită de Dumnezeu, se autointoxică și omul înnebunește. Biblia spune, nu l-au slăvit pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, s-au fărit că sunt înțelepți și au nebunit. Dragul meu, cum îți este mintea astăzi? Când i-ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că ai minte sănătoasă? Dacă ai mintea sănătoasă, spune, Doamne, păstrează-mi o sănătoasă. Doamne, umple mintea de cuvântul Tău, de adevărul Tău. Umple mintea, Doamne, de sănătate de sus din cer. Doamne, liberează mintea de îngrijorări și frământări. Doamne, sunt într-o lume în care oamenii mă apasă tot mai mult. Doamne, vin cu povara aceea și o pun la crucea Ta. Doamne, Te rog să-mi porți Tu poverile. Când oamenii nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, nu L-au proslăvit. S-au fălit că sunt înțelepți, că se descurcă singuri și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. O, au continuat să fie religioși, dar se închină la altceva, nu la Dumnezeu. Și au creat obiectele lor la care se închină. Se închină creaturii în locul Făcătorului. Se închină lucrurilor de pe pământ în loc să se închine celui care este veșnic, Dumnezeu adevărat în cer. Au ajuns oamenii să se închine la toate urâciunile de sub soare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Când Dumnezeu a văzut cum se duce omul în răzvrătirea lui? Sunt câteva lucruri pe care spune Pavel le-a făcut Dumnezeu. Versetul 24. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Versetul 26. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Versetul 28. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, peste un om care se răzvrătește împotriva lui, are câteva faze. Mai întâi, Dumnezeu le lasă mintea să o ia razna. De ce lasă Dumnezeu să-ți ia mintea razna? Pentru că Dumnezeu ți-a dat adevărul. Dumnezeu ți-a dat adevărul lui care este sănătate cerească pentru mintea noastră. Dumnezeu ți-a dat adevărul și când nu ți-a plăcut, când n-ai vrut să-l accepți, când te-ai răzvrătit împotriva adevărului, Dumnezeu spune, mintea aceea, inima aceea care nu primește adevărul, mintea aceea care îi flămândă după minciună, după întunecime, după nelegiuire, mintea aceea cade sub judecata lui Dumnezeu și Dumnezeu îți lasă mintea să se hrănească cu lucrurile care sunt dragi. Te lasă Dumnezeu să mergi în nebunia ta pentru că ai respins adevărul Lui. Este judecata lui Dumnezeu peste omenire care se răzvrătește. Îți lasă mintea de izbeliște. Doamne, cumplită pedeapsă! Cumplită pedeapsă să nu-ți mai păzească Dumnezeu mintea! Cumplită pedeapsă! Mânia lui Dumnezeu care vine și îți lasă mintea să fie pradă nebuniei! Spune-i, Doamne, ai milă și nu-mi lăsa mintea pradă nebuniei! Doamne, păzește mintea! Apoi, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu îi lasă să-și necinstească trupurile. Dumnezeu le lasă trupurile să fie pradă. Dragilor, dacă peste 35% din populația lumii suferă de boli mentale, aș vrea să vă spun că aproape în proporție de 90% tinerii lumii își necinstesc trupurile. Trăim într-o vreme în care este un fel de cultură a disprețului și a distrugerii trupului. Am să vă dau câteva exemple. Ați văzut în ultima vreme, aproape este un fel de ciumă între tineri să se tatueze. Își facă pe corp, în tot felul de părți ale corpului, tatuaje. Tatuajul acela este un fel de a-ți bate joc de trupul tău. Pentru că tatuajul acela odată pus acolo, semnele acelea, imaginile acelea care sunt pe trupul tău, sunt imagini, sunt semne care vor rămâne toată viața cu tine, nu le mai poți scoate de acolo și sunt semne că îți necinstești, îți bajocorești trupul. Dumnezeu ți-a dat un trup curat, Dumnezeu ți-a dat un trup frumos și tu îl bajocorești. Este o cultură a tatuajelor. Și tinerii sunt nebuni după tatuaje. Este o cultură a străpungerilor. Nu știu dacă ați văzut, în urmă cu 50 de ani, 60 de ani, mămicile mai, nu știu cum, își duceau fetele să le găurească lobul urechii ca să le poată pune cercei mai târziu. Atunci ai crezut că o să fie frumoasă, că îi pui tu aici ceva. De parcă Dumnezeu, dacă ar fi vrut să îi facă urechea mai lungă, nu i-o putea face mai lungă. Dar ai crezut tu că o faci mai frumoasă pe fiica ta. A trecut o vreme și acum ascultați-mă. Am văzut odată, veneam cu avionul din America înspre Europa și s-a așezat lângă mine o făptură. Nu știu exact ce a fost, băiat, fată. Dar, dragilor, avea așa. Aici, la ureche, cred că avea vreo 18 verigi din astea de sârmă. Avea vreo 18 la fiecare ureche. Aici, la sprâncene. Aici avea vreo 5-6 la fiecare. Aici, la nas, la buze, în partea asta, pe limbă, avea bucăți de metal. Toată era găurită. Pe mână avea tot felul de metale. Ținte pe ea. M-am uitat la făptura aceea și îmi spun făptura aceea că nu știu exact ce a fost și am zis, Doamne, păzește, dacă se prăbușește avionul în ocean, ființa asta se neacă nu pentru că nu-i colac de salvare, ci pentru că colacul n-a fost făcut pentru atâtea metale. Dar este o necinstire a trupului. Este un fel de cultură în care este necinstit trupul. Acum nu se mai pun numai metale, se pun oase și lemne de mortăciune. Sunt bucăți de lemn, sunt tot felul de plastice. Le agață pe ele, au un fel de cultură din asta, este absolut îngrozitoare. Este o necinstire a trupului. Ascultați-mă, părinților! Părinții au mâncat aguridă și știți ce s-a întâmplat cu copiii? Li s-au strepezit dinții. Ascultați, mămicilor! Începe să o luați înspre cultura aceea a necinstirii trupului și veți culege roadele în copiii voștri. Și este o necinstire a trupului printr-un fel de îmbrăcăminte așa murdară, delăsată, arată jalnic. Este un fel de judecată a lui Dumnezeu să-i lase pe oameni să-și necinstească trupurile. Dar nu numai atât. Când își necinstesc trupurile, nu le necinstesc numai cu modul în care se deformează pe din afară. Încep să se dedea la tot felul de perversiuni. Încep să trăiască în nelegiuire, încep să trăiască în curvie, încep să trăiască în prea curvie, încep să trăiască în perversiuni și vin homosexualii și vin lesbienile și vin pedofilii și începe lumea aceasta să devină un fel de iad pe pământ. În urmă cu un an și ceva, Suedia a legiferat incestul, relația sexuală dintre părinți și copii. În Suedia s-a legiferat relația sexuală dintre părinți și copii. Trăim într-o lume în care se necinstesc până la cele mai cumplite manifestări. O lume în care oamenii nu mai au frâu. Este o formă a judecății lui Dumnezeu și tu crezi că e libertate. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Ce faci cu trupul tău? Dragilor, este o vreme în care ajung fetele de la 9 ani de zile să fie necinstite, ajung băieții să fie murdari la minte și murdari în practicele lor de pe la 11-12 ani. Este o vreme în care lumea aceasta se duce în nebunie și este vremea să strigăm, Doamne, îndură-te de lumea aceasta! Mânia lui Dumnezeu vine peste oamenii care sunt lăsați în voia minților blestemate. O lume care a ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Care dintre astea ți se potrivește ție? Dumnezeu a lăsat societatea să o ia razna în voia minții blestemate. Dragilor, societatea a luat o razna atât de tare, ce se întâmplă la ora actuală sub soare, este înspăimântător. Nelegiuirea și destrăbălarea, răzvrătirea oamenilor împotriva tot ceea ce e sfânt și curat, este atât de departe dusă, încât dacă Dumnezeu nu intervine dramatic în istoria lumii noastre, în următoarea perioadă, fie printr-o mare trezire spirituală care să întoarcă omenirea cu fața spre Dumnezeu, și ne rugăm pentru trezire, Dacă nu intervine Dumnezeu prin trezire, atunci ar mai putea interveni Dumnezeu printr-o catastrofă care să distrugă civilizația aceasta. Pentru că am ajuns ca și țară, am ajuns ca și planetă, ca și în vremea potopului și a Sodomei și a Gomorii. Știți ce spun parlamentarii, politicienii României? Că prostituția e cea mai veche meserie. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Eva n-a fost o prostituată. Adam n-a fost un prostituat. Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea lui. Cea mai veche meserie a fost om după chipul lui Dumnezeu. Să vină să spună că prostituția e cea mai veche meserie, să se uite la femei și să spună asta e condiția umană, asta e ontologia femeilor, este batjocură la adresa civilizației și a omenirii. Să legifereze homosexualitatea, să lase în țara aceasta nelegiuirea, să meargă pământul acesta din rău în mai rău. Spunem, Doamne, îndură-te de pământul acesta! Dar Biblia spune, oamenii se duc în lumea aceasta și nu numai că fac aceste nelegiuiri, ci le găsesc de bun pe cei ce le fac. Este o cultură în care oamenii se laudă cu nelegiuirea, se laudă cu destrăbălarea, trăiesc într-o civilizație a decadenței și se duc din rău în mai rău. Și în lumea aceasta, spune Pavel, mie nu mi-e rușine să propovăduiesc Evanghelia lui Iisus Hristos. În lumea aceasta este chemată biserica să ducă Evanghelia. Frați și surori, pentru lumea aceasta Hristos are mântuirea. Fiul omului a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Numai că oamenii nu se întorc la Dumnezeu și sunt trei categorii de oameni care nu se întorc la Dumnezeu. Capitolul 2. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Oamenii care trăiesc în păcat, în răzvrătire față de Dumnezeu, oamenii care sunt lăsați de Dumnezeu în voia minților blestemate, oamenii aceștia nu se întorc la Dumnezeu pentru că au impresia că vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Până în urmă, cu vreo 20-30 de ani, toate romanele care se scriau și toate filmele care erau puse pe piață, aveau următorul tipar. Dacă era lupta dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, totdeauna în final știți ce triumfa? Adevărul și binele. Vă aduceți aminte? De câțiva ani încoace, sunt cărți și sunt filme în care triumfă răul. Sunt oameni care comit crime și care scapă neprinși. Sunt oameni care sparg bănci și scapă neprinși. Sunt oameni care fac nelegiuiri și scapă și tot filmul arată cum scapă de urmărirea poliției, a procuraturii și ajung în Mexic sau pe o insulă străină și îi arată pe o plajă, într-o vilă somptuoasă, luxoasă și stând într-o destulare și de acum încolo vor trăi fericiți că au făcut răul și au scăpat. Că trăim într-o lume în care justiția este pervertită. Că omul care are dreptate este cel care pierde în justiție. Că trăim într-o lume în care nedreptatea este ridicată la rang de virtute. Și cultura aceasta îi face pe oameni să creadă că vor scăpa și de judecata lui Dumnezeu. Pavel spune, crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? O, Biblia spune, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu și fiecare va da socoteala pentru faptele lui și în ziua aceea vor fi date la iveală toate tainele ascunse ale inimii tale. În ziua aceea, satana te va da de gol și în fața întregului univers, păcatele tale vor fi scoase la iveală și Dumnezeu va pronunța sentința, judecata cu dreptate. Crezi că vei scăpa? Crezi că dacă ai scăpat și nu te-a prins tata sau mama sau soțul sau soția, dacă nu te-a prins încă poliția sau procuratura, crezi că dacă ai scăpat, vei scăpa de Dumnezeu? Este o formă de minciună a omenirii, a diavolului că vei scăpa. Nu vei scăpa! Apocalipsa spune, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Când vine Hristos Domnul la sfârșitul universului, va fi dreptate în universul acesta, va fi dreptate și nu vei scăpa nici tu, nici eu. Dar sunt oameni care nu se pocăiesc pentru că au senzația că vor scăpa. Nu vei scăpa. O altă categorie. Sunt oamenii care disprețuiesc îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Sunt oameni care îl disprețuiesc pe Dumnezeu și disprețuiesc bunătatea. Știi cum vine asta? Dacă nu te-a trăznit Dumnezeu când ai rostit prima jurătură, dacă nu te-a trăznit Dumnezeu când ai trăit în prima ta relație nelegiuită, dacă nu te-a trăznit Dumnezeu când ai furat prima dată, A doua oară ai senzația că Dumnezeu nu va mai face. Disprețuiești îngăduința și răbdarea lui Dumnezeu. Îl sfidezi pe Dumnezeu pentru că nu te-a executat cu pedeapsa, nu te-a trăznit în clipa aceea. Și pentru că nu te-a judecat pe loc, îl disprețuiești pe Dumnezeu și spui: a, lasă-mă cu asta. Ce s-a întâmplat cu cei lași, se va întâmpla și cu mine. Și Biblia spune, când crezi că vei scăpa, când disprețuiești îngăduința și bunătatea lui Dumnezeu, când nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dragul meu, dacă te-a răbdat Dumnezeu 10 ani, 20 de ani, 40 de ani, 60, poate pe unii 70 de ani, dacă v-a răbdat Dumnezeu și încă nu v-a pedepsit și nu sunteți în fundul iadului, știi ce n-a făcut-o Dumnezeu? Cu fiecare zi Dumnezeu a vrut să te îndemne la pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar dacă nu vezi că răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, Pavel spune, când îți împietrești inima și când te împotrivești chemării lui Dumnezeu să te întorci la El, cu fiecare zi cu care te împotrivești, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dumnezeu are comori ale harului. Dumnezeu are comori ale îngăduinței, a răbdării și a bunătății Lui. Dar cu fiecare amânare, tu îți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Știi cum vine asta? Ca și când de fiecare dată te-ai duce la bancă să-ți mai depui în contul mâniei tale încă o sumă. Și în ziua când Dumnezeu va pune capăt vieții tale, vieții pământului acestuia, în ziua judecății Lui, tu vei avea adunată mânie peste mânie pentru că te-ai împietrit și te-ai împotrivit. Pavel spune, crezi că vei scăpa? Mie nu mi-e rușine, spune Pavel, de Evanghelia lui Hristos. Evanghelia aceea care îmi spune că toată mânia lui Dumnezeu care trebuia să vină asupra mea, pe care o meritam eu, toată mânia aceea, Dumnezeu a îndreptat-o acum 2000 de ani asupra Fiului Său la Calvar. Isaia 53 ne spune că mânia aceea dreaptă a lui Dumnezeu, care ți se cuvine ție și mi se cuvine mie, a fost îndreptată de Dumnezeu asupra Fiului Său ca să-și împlinească dreptatea și să poată să ne aducă nouă iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră de tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Va veni ziua în care tot universul acesta va sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. În ziua aceea, tu vei fi cu cei care sunt înalt pentru cer sau vei fi cu cei care se duc pentru totdeauna cu diavolul în focul care a fost pregătit în iad pentru vecii vecilor. Unde vei fi în ziua aceea?
Iată un tablou care, în mod aparent, pare ciudat, chiar ireal. Te uiți pe strada principală a orașului și vezi doi oameni plimbându-se, uitându-se la magazine, cumpărând câte ceva de aici colo, dar, când te uiți de aproape la ei, când comunici cu ei și ei ți se deschid, înțelegi de fapt că ei merg în viață pe două drumuri paralele. Unul, încrezător în suveranitatea, în domnia lui Hristos, înspre veșnicia lui Dumnezeu, și celălalt, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, crescând în răzvrătire înspre iadul veșnic cu cel rău. Noi oare pe ce drum alergăm în viață? Cu această provocare, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună, dorindu-vă o zi frumoasă, de multă bucurie împreună cu cei dragi dumneavoastră. Pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.